Και να δούμε αυτό το θέμα που λέγαμε για τα ποτάμια μέσα στις πόλεις και τι μπορεί να προκαλέσουν. Θα θέσουμε τα ερωτήματά μας και τις απορίες που έχουμε στον κύριο Δημήτρη Θεοδωσόπουλο, ο οποίος είναι τοπογράφος μηχανικός, είναι συντονιστής της ομάδας έρευνας, μελέτης και εξερεύνησης γεωμηθική. Κύριε Θεοδωσόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Φαντάζομαι ότι θα θέλετε να κάνετε μια μικρή εισαγωγή για το θέμα βάσει αυτών που είδαμε.
Βαλένθια, τι έγινε εκεί πέρα.
Καταρχήν, η Ισπανία και εκεί η περιοχή της Βαλένθια, νοτίως Βαλένθια κυρίως, ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ο αριθμός των νεκρών είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος, ιστορικό ρεκόρ. Και αυτό που ζούμε τώρα εκεί είναι ότι βλέπουμε ότι το νερό που έπεσε μέσα από τα ποτάμια κατέληξε στην ευρύτερη περιοχή της Βαλένθια και με τη μελέτη και των χαρτών και των δορυφορικών εικόνων καταλαβαίνουμε ότι επανεκατέλαβε τον ιστορικό του χώρο, γιατί η περιοχή εκεί, η Βαλένθια, είναι χτισμένη σε εκβολές ενός ποταμού. Νοτίως περνάνε πολλοί ποταμοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει έναν υγρότοπο ο οποίος ήταν καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατά κύριο λόγο. Υπάρχουν και πόλεις μέσα που είναι αυτές κυρίως που έχουν καταστραφεί. Και υπήρχε και μια μικρή λίμνη, η οποία τώρα είναι μια τεράστια λίμνη, πρακτικά νοτίως ως μεγαλύτερη και από την πόλη της Βαλένθια, που πρακτικά είναι η επανακατάληψη του χώρου του νερού, η επαναδημιουργία πρακτικά του υγρότοπου που υπήρχε εκεί.
Το νερό έχει μνήμη.
Να βλέπουμε τη φύση να παίρνει πίσω το νερό πρακτικά, να παίρνει πίσω το χώρο που...
Δηλαδή κάτι που είδαμε πολύ χαρακτηριστικά και στη Θεσσαλία με την Κάρλα και τα λοιπά.
Είναι η Κάρλα, ναι. Για να το κάνουν εικόνα οι άνθρωποι. Ήταν μια μικρή λιμνούλα και τώρα είναι πάνω από 10 φορές αυτό το μέγεθος το νερό έχει... απλωθεί εκεί.
Επειδή ακριβώς έχουμε δει ότι αυτές οι πλημμύρες δεν ήταν πρωτόγνωρες για την περιοχή, βλέπουμε ότι έχουν ξαναγίνει και προσφάτως το 1982 αλλά και ακόμα πολύ πιο παλιά. Είχαν γίνει κάποια έργα εκεί, κάποια κανάλια, κάτι που προσπάθησαν να το συμμαζέψουν, αλλά από ό,τι φαίνεται απέτυχε.
Ναι, καταρχήν οι καταγραφές εκεί, ειδικά στο κομμάτι της Ισπανίας, ήδη έχουμε καταγραφές από το 14ο αιώνα για πλημμύρες και έχουν δηλαδή καταγραφεί πολλά φαινόμενα. Με το πιο έτσι σημαντικό αυτό της δεκαετίας του 50, το οποίο οδήγησε και για εμάς που ασχολούμαστε με τη διάσωση των ρευμάτων, σε μια εγκληματική περίπτωση και επιλογή, το να εκτρέψουν πρακτικά, να ακυρώσουν την ιστορική κήτη του ποταμού που περνούσε μέσα από τη Βαλένθια και να κάνουν ένα αυλάκι. Η κατασκευή του αυλακιού από μόνη της είναι κάτι το θετικό, γιατί αποσυμφορίζει το νερό της πόλης. Αυτό το αυλάκι, μάλιστα τώρα που είναι 175 μέτρα πλάτος, αυτό κιόλας πλημμύρισε. Δηλαδή ούτε και αυτό άντεξε πλέον τα νερά. Και η ιστορική κήτη έγινε ένα πάρκο, ένα πολύ ωραίο πάρκο, για το οποίο κιόλας η Βαλένθια είναι πολύ περήφανη γι' αυτό. Όμως το πρόβλημα που είναι αντίστοιχο και με την περίπτωση του Κηφισού σε εμάς, των εκτροπών και των καναλοποιήσεων, είναι ότι μην λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική κήτη που είναι πρακτικά η βαθιά γραμμή, τα χαμηλότερα υψόμετρα είναι εκεί δηλαδή που θα πάει το νερό εν τέλει, γιατί αυτό το χώρο έχει φτιάξει η φύση. Όταν εμείς κάνουμε κάποια τεχνικά έργα, αλλάζουμε τη φυσική πραγματικότητα. Όμως το νερό θα πάει από εκεί που ξέρει και δυστυχώς αυτό είδαμε και στις οθόνες μας τώρα.
Κύριε Θεοδωσόπουλε,
όπως είπαμε, στον υγρότοπο που ήξερε, τα ποτάμια εκβάλανε στην περιοχή που ξέραμε και εμείς βλέπουμε ό,τι βάλουμε μέσα στον δρόμο του νερού, είτε είναι πόλεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι σχολεία, πολλές περιπτώσεις και στην Αθήνα έχουμε τέτοιο, βλέπουμε το νερό να έρχεται πάνω σε αυτά. Αλλά δεν είναι ότι το νερό έρχεται και μας πνίγει, είναι ότι εμείς μπήκαμε.
Κατανοητό, κατανοητό.
Στον δρόμο του νερού.
Κύριε Θεοδωσόπουλε, τώρα, αυτό που μας είπατε ότι ήδη από το 14ο αιώνα είχαν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή, απαντάει στο ερώτημα που εκφράζουμε όλοι μας. Μα καλά, παλιότερα δεν γινόταν, δεν είχαμε πλημμύρες. Το δεύτερο που μας είπατε για την παρέμβαση και την δημιουργία του πάρκου, απαντά στο ερώτημα γιατί πια έχουμε μεγάλους αριθμούς θυμάτων και μεγάλες καταστροφές. Άρα, οι ανθρώπινες επεμβάσεις ουσιαστικά ενοχοποιούνται γι' αυτό. Και εγώ εξέφρασα πριν μια απορία εδώ με τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Καραμαούνα που μιλούσαμε. Αυτές οι παρεμβάσεις δεν γίνονται από ειδικούς. Λες δηλαδή, εκεί θα κατασκευάσω ένα πάρκο, εκεί θα κάνω μια εκτροπή, δεν είναι ειδικός αυτός που το κάνει, δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει σε μια μεγάλη νεροποντή.
Ναι, λοιπόν, θέσατε 2-3 ζητήματα. Καταρχήν, το θέσατε πολύ σωστά το πρώτο κομμάτι. Οι πλημμύρες γινόντουσαν, γίνονται και θα γίνονται. Η πλημμύρα από μόνη της, σαν φαινόμενο, είναι φυσικό φαινόμενο. Το να πλημμυρίζει μια περιοχή είναι φυσικό και είναι και ένα φαινόμενο το οποίο το χρειάζεται η ίδια η φύση, η θάλασσα. Που έρχονται τα φερτά υλικά από τα βουνά μέσα από τα ποτάμια, δίνει θρεπτικά συστατικά για τη θάλασσα. Συντηρούνται οικοσυστήματα. Υπάρχουν δηλαδή οι περιοχές γεωργικές, ανανεώνονται όλο αυτό το χώμα μέσα από τα υλικά που φέρνει και πλημμυρίζει η περιοχή. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο από μόνο του είναι ένα φυσικό θετικό φαινόμενο. Αυτό που έχουμε βάλει εμείς στο χεράκι μας τώρα οι άνθρωποι και έχουμε την ευθύνη μας είναι στις καταστροφικές συνέπειες των πλημμυρών. Αυτό που είπαμε εξ αρχής, ότι εμείς πήγαμε τώρα στους δρόμους του νερού, στα ποτάμια, τα κλείσαμε, τα μπαζώσαμε, τα καλύψαμε, τα εκτρέψαμε, τα καναλοποιήσαμε και όλες αυτές οι παρεμβάσεις μας, δεδομένου ότι υπάρχει η κλιματική αλλαγή και αυτά τα φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά και πιο έντονα, οι καταστροφικές συνέπειες συνεχώς αυξάνονται. Και για το δεύτερο ερώτημα που είπατε, προφανώς οι άνθρωποι αυτοί που κάνανε τις επεμβάσεις αυτές ήταν κάποιοι συνάδελφοι μηχανικοί, αλλά το κρίσιμο είναι το προς τα που ήταν η πολιτική κατεύθυνση του να γίνει αυτό το πράγμα. Τι εννοώ με αυτό. Mm-hmm. Εννοώ ότι ήταν μια εποχή η οποία κυριαρχούσε η έντονη αστικοποίηση. Δεν υπήρχε ούτε οικολογική συνείδηση, έντονη τουλάχιστον. Φωνές αντίρρησης υπήρχαν εξ απανέκαθεν και από το 19ο αιώνα ήδη, αλλά δεν ακουγόντουσαν. Mm-hmm. Δυστυχώς επικρατήσανε οι φωνές οι οποίες λέγανε έχουμε ένα ρέμα, είναι βρώμικο, είναι αιστεία μόλυνσης, ποια είναι η λύση να το καλύψουμε. Ναι. Άμα διαβάσουμε δηλαδή τις εφημερίδες δεκαετίες του 30 και του 40 που ξεκίνησε η κάλυψη, όλοι παρακαλάγανε να κλείσουν τα ρέματα της γειτονιάς τους, γιατί ήταν αιστείες μόλυνσης.
Σωστά.
Και αυτό ήταν και μια εποχή που δεν ξέραμε και πράγματα. Μετά το 50 και το 60 που αρχίζαμε να μαθαίνουμε πράγματα, πάλι συνεχίσαμε στο ίδιο μοτίβο.
Άρα
αλλά
τώρα
το χειρότερο
κάνουμε.
Είναι ότι στο ίδιο μοτίβο γίνονται τα έργα ακόμα και σήμερα.
Έχετε
μετά
δίκιο.
Από όλες αυτές τις εικόνες, μετά από όλες αυτές τις καταστροφές, μετά από μια μάνδρα που έχουμε, γιατί έχουμε και τους νεκρούς εκεί, έχουμε και τον Ντάνιελ, έχουμε πολλές περιπτώσεις και πάλι τα έργα που συνεχίζουμε και κάνουμε είναι στη λογική της δεκαετίας του 50. Καναλοποιήσεις, τσιμεντώματα, μπαζώματα, στενώσεις και δεν ακούμε αυτό που βροντοφωνάζει το νερό.
Να σας πω κάτι όμως, κύριε Θεοδωρόπουλε.
Τώρα... Το νερό θέλει χώρο. Αυτό είναι το
αλήθεια κρίσιμο. Είναι, αλλά τώρα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα με την έννοια ότι δεν μπορώ να φανταστώ να γκρεμίζουν τον Κηφισό για να ξανατρέξει το ποτάμι ελεύθερο, ούτε σε εμάς εδώ το Δενδροπόταμο που φτιάξε μια ωραία λεωφόρο και πήγαινε έρχεται ο κόσμος από πάνω. Δηλαδή δεν θα γίνουν αυτά. Θα πρέπει
άρα
να
βρούμε
τι μπορεί να γίνει για να σωθούμε, είναι το θέμα.
Δεν θα γίνει. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, προφανώς δεν μπορούμε να το σκεφτούμε, γιατί δεν έχει αναπτυχθεί ούτε η κουλτούρα αυτή, ούτε η εκπαίδευση του κόσμου. Και αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε και άμεσα. Γιατί αυτά τώρα, οι σχεδιασμοί και τα προγράμματα, είναι λίγο μακρόπνοα σχέδια που πρέπει να γίνουν όμως ξεκινώντας από σήμερα. Χωροταξικός πολεοδομικός σχεδιασμός με βάση τα νέα δεδομένα. Το να είναι ανεκτικές και προσαρμόσιμες οι πόλεις στις νέες κλιματικές συνθήκες. Μέχρι τότε όμως το κρίσιμο είναι και έχει γίνει μια πρόσφατη μελέτη, ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο έχει κάνει ειδικά για το λεκανοπέδιο της Αττικής μελέτη σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου για το ποιες περιοχές είναι κρίσιμες σε περίπτωση πλημμυρών. Ποιες κινδυνεύουν δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό τώρα που είναι στο χέρι των Δήμων και της Περιφέρειας είναι να ενημερώσουν τον κόσμο, να γίνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, να γίνουν ενημερώσεις στα σχολεία, τα οποία αυτά δεν τα βλέπουμε να γίνονται. Ναι. Απλά θα περιμένουμε τώρα την επόμενη βροχή του Νοεμβρίου να πλημμυρίσει κάποια περιοχή και να πούμε ότου θαύματος ανακαλύψαμε πάλι τον τροχό.
Σωστά.
Είναι θαύμα το ότι δεν έχουν πέσει τέτοιες ποσότητες νερού μέσα στην Αθήνα κυρίως.
Mm-hmm. Εννοείται αντίστοιχες στις Βαλένθειες.
Όλα τα ρέματά της μπαζωμένα τα έχει και εκεί.
Κύριε Θεοδωσόπουλε.
Αλλά είναι τυχερές αυτές οι δύο πόλεις, οι πόλεις μας γενικότερα, που δεν έχουν ακόμα τέτοια ύψη βροχής πέσει μέσα στα αστικά αυτά κομμάτια. Γιατί θα δούμε. Και δεν θέλω να είμαι μπα της κακών, αλλά θα δούμε τις ίδιες εικόνες που είδαμε και στη Βαλένθια. Επομένως, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο να είναι
προετοιμασμένος.
Να ξέρει τι θα κάνει σε περίπτωση βροχής, πού θα πάει, με τι μέσον θα πάει, θα ανέβει στο πέμπτο όροφο, θα φύγει, θα πάρει τα μάξι του, θα χρησιμοποιήσει τη λεωφόρο την τάδε. Όλο αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο πλέον ξέρουμε και δεν μπορούμε να το αγνοούμε ότι θα έρθει.
Ότι θα έρθει, ώρα θα συμβεί.
Ναι. Και είναι απλά θέμα χρόνου πότε και πού θα συμβεί.
Κύριε Θεοδωσόπουλε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και θα τη συνεχίσουμε αν επιθυμείτε
κάποια
και εσείς κάποια άλλη στιγμή.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά και εσείς.
Καλημέρα, καλημέρα.